Qalambirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatidagi Katta Andijon kanali qirg'og'ida o'sib turgan 1213 tub daraxt yanvar-fevral oylarida kesib tashlangani, buning oqibatida tabiatga 4.6 milliard so'm zarar yetkazilgani aniqlandi. Bu haqda bugun 26 iyul kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Aytilishicha, Bosh prokuratura tomonidan ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan hamkorlikda Farg'ona viloyati hududida o'rganish ishlari olib borilgan va unda Norin Farg'ona irrigatsiya tizimidagi Katta Andijon kanali qirg'og'ida o'sib turgan 1213 tub daraxt joriy yilning yanvar-fevral oylarida Bag'dod maxsus suv pudrat MCJ mansabdor shaxslari va boshqalar tomonidan qasddan kesib tashlanib, o'simlik dunyosiga 4.6 milliard so'mlik zarar yetkazilgani aniqlangan. Holat yuzasidan Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 198 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bildirilishicha, hozirda ichki ishlar organlari tomonidan dastlabki tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Shuningdek, Bosh prokuratura tomonidan mazkur jinoyat ishi tergovi ustidan nazorat o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.